Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan o'z eshittirishlarimiz orqali birgamiz. Hurmatli radio tinglovchilar, Xudoning kalomini bilish biz uchun juda muhimdir. Chunki hozirgi kunda insoniyatni vasvasa qiladigan shaytonning turli tuman aldovlari mavjud. Iymonimiz qanchalik kuchli bo'lmasin, agar Xudoning kalomini yaxshi bilmasak, bir kuni yengilib qolishimiz hech gap emas. Esingizda bo'lsa, Rabbimiz muqaddas ruh tomonidan cho'lga boshlab borildi va 40 kun davomida u turli sinovlardan o'tishi kerak edi. Rabbimiz shu cho'lda bo'lgan paytida shayton uni eng bo'sh joylarini poylab hujum qilmoqchi edi. Lekin Rabbimizda hech qanday bo'sh joylar yo'qdir. Eslasangiz, har safar shayton Rabbimizni sinovdan o'tkazar ekan, Iso Masih Xudoning kalomida shunday yozilgan deb oyatlar orqali javob berar edi. Shuning uchun ham kalomni bilish bizlar uchun ham muhim deb aytib o'tdik. Chunki biz o'z kuchimizni Rabbimiz bilan tenglashtira olmaymiz. Har birimiz Rabbimiz kabi komil ham emasmiz. Shayton har birimizni kuchsiz tomonlarimizni juda yaxshi biladi va shu kuchsiz tomonimizga urib bizni yiqitishga harakat qiladi. Biz esa Rabbimizdan uning kalomlarini o'qib kuch olamiz. Xudoning kalomi har qanday tosh yurakni ham erita oladi. Ibroniylarga maktubining 4-bobi 12 oyatida shunday yozilgan oyat bor. Xudoning kalomi jonli va ta'sirli. Har turli dudama qilichdan o'tkirroqdir. U jon bilan ruhni, bo'g'inlar bilan ilikni bo'lgudek suqilib kiradi. Yurakning xayol niyatlarini fosh qiladi. Ha, aziz tinglovchi, Xudoning kalomi shunday kuchga ega. Uni kimgadir gapirsangiz ham hech qachon bekor ketmaydi. Qachonlardir Xudo o'sha kishida o'zining kalomi orqali ishlay boshlaydi. Chunki ushbu kalomni qanday ta'sirchanligini siz bilan biz o'qib ko'rdik. Aziz tinglovchilar, kalomni o'rganishimiz, o'qishimiz har birimiz uchun juda muhimdir. Shu orqali Xudo bizlarga donolik va to'g'ri hayot kechirishni o'rgatadi. Har qanday insonning hayotini o'zgartira oladi. Hurmatli tinglovchilar, har kuni Xudo kalomini o'qib o'rganish uchun vaqt ajratishga harakat qiling. Sizda mavjud bo'lgan barcha savollarga kalomdan bemalol javob topishingiz ham mumkin. Butun donolik sirlari shu kalomda yozilgan. Xudovand har birimizga ana shu donolikni bermoqchi. Agar kalomni oila a'zolaringiz bilan, farzandlaringiz bilan o'qib o'rgansangiz, ular ham ruhan o'sishlari uchun ancha yordam bo'ladi. Zabur kitobida yozilganidek, kalom bizlarni har bir tashlayotgan qadamimizni yoritib boradi hamda bizlarni gunoh qilmasligimiz uchun doimo yuragimizda gapirib bizni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Aziz tinglovchilar, Xudovand sizga va oilangizga tinchlik va totuvlik keltirsin. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz, doimo sog' va omon bo'linglar deb qolamiz.